Pirms pusotra gada igauņa mākslinieka Sandra Raucapa ekspozīcija Daugavpilī toreizie Ratkā mākslas centrā raisīja plašas diskusijas un nosodījumu. Trīs darbi, kas pēc pašvaldības un vairāku sabiedrisko reliģisku organizāciju domām publiskajās izstādēs nav pieļaujami, tad no ekspozīcijas tika izņemti.
Daugavpils nav gatavs tādai izstādi.
Un šis bija pamats jau plašākām diskusijām par laikmatīgās mākslas izpratni sabiedrībā kopumā un sabiedrības izglītošanu. Pirms gada šo diskusijā Daugavpilī pauda mākslinieks Alnis Stakle.
Mēs skaidri redzam, ka ir nepieciešamība sarunāties un nepieciešamība pēc tādas kā muzeja pedagoģijas vai mākslas pedagoģijas publiskajā telpā.
Gan šo, gan citu motīvu vadīti šobrīd nu jau Ratkā muzejs Daugavpilī arī sācis darbu ar jauniešiem, aktivizēt un iesaistot tos jaunveidojamajā jauniešu klubā.
No šodien mums ir 22. Mums ir jaunieši no dažādām Daugavpils un pat arī no Ielūkstas skolām. Esam satikušies, lai nodibinātu jauniešu klubu Rotko muzejā, kas būtu tāda ļoti laba platforma, tādi kā mazie kultūras vēstneši.
Interese par šo iniciatīvu liela, tāpat kā vajadzības stāstu Ratkā muzeja izglītības programmu kuratore Mairita Folkmane.
Svarīgi, lai mūsu sabiedrība būtu izglītota šajā jomā, būtu tāda tolerantāka ne tikai pret mākslu, bet arī vispār kopumā šī diskusija māksla novērtēt vai pieņemt, kas nav īsti mans viedoklis, bet prast to cieņpilni un gudri izvērtēt. Nu, un es domāju, ka jauniešiem tas ļoti svarīgi arī.
To apliecina arī paši uz kluba dibināšanas pirmo pasākumu. Atnākušie jaunieši.
Kopumā Daugavpilī ļoti maz, kur jaunieši ir iesaistīti, tāpēc tieši jauniešu klubs būtu kā kultūras izzināšana visiem Daugavpils jauniešiem, kuri vēlētos piedalīties. Tieši tā kultūras papildināšana, varbūt arī izzināšana un arī Latvijas tās kultūras vērtības popularizēšana un ka jauniešiem ļoti vērtīgi pašiem aktīvi darboties un saglabāt mūsu tradīcijas tādā veidā.
Esmu no Daugavpils universitātes, mākslas menedžments. Jā, tāpēc šeit ir ļoti tā interesanti. Man liekas, ka, nu, teiksim godīgi, Latvijā un Daugavpilī īpaši ir pamats iespēju pilnveidoties profesionāli īpaši māksliniekiem, un tāpēc ir ļoti labi, ka ir muzejs, kurš uzņemas tādu atbildību un kaut ko dara. Ļoti grūti sagaidīt no savas vides, ka kaut kas tiek veidots, tev būs ko darīt.
Jauniešu klubs Ratkā muzejā pirmkārt būs iespēja jauniešiem, kuri interesējas par kultūru un mākslu, uzsver muzeja krājumu departamenta vadītāja Zana Melāne.
Bez brīvprātīgā darba, bez iespējas iepazīt pasaules līmeņa māksliniekus, būt klātesošiem dažādos mākslas procesos un mazliet iepazīt muzeju no šīs te iekšienes, svarīgākais ir, protams, raisīt jauniešu radošumu.
Sava interese par jauniešu iesaista visā nenoliedzam arī pašam Ratkā muzejam.
Tuvojas muzeja nakts un, protams, gatavojoties arī mākslas izstāžu sezonām un arī īstenojot rezidenču programmu, mums ir svarīgi arī, lai jaunieši iesaistās un tādā veidā viņi, piemēram, dažādas mākslas tehnikas iepazītu vēl kopā ar kuratoriem un mūsu muzeja gidiem. Iepazīt jaunos mākslas projektus un kļūt par tādiem mākslas mediatoriem.
Mākslas pārzināšana galu galā cels pašu jauniešu pašapziņu. Arī tas būs šie kluba pienesums. Tā uzsver Ratkā muzeja direktors Māris Čačka.
Mēs esam neatrauti no kultūras procesiem, neatrauti no sabiedriskās domas, kurai ir arī jāmainās, jāattīstās. Un tas ir būtiski tai jaunatnē, kas dzīvo šobrīd, lai viņi aizejot no savas ierastās vides, no Daugavpils vai no Latgales, lai viņi justos pārliecinoši citā kultūra vidē vai citā sabiedriskajā kopumā, lai viņiem nebūtu pārsteigums vai izbīlis, ka viņi kaut ko nesaprot vai kaut ko ir palaiduši garām. Jaunieši, kuriem ir jāanalizē, jāizprot, jādiskutē, rezultātā tālāk var spriest, domāt un izdarīt secinājumus.
Iediegļi Ratkā muzejā jauniešu kluba izveidē jau likti. Šāds klubs muzejā būs. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.